Ви на хвалях Радіо Свобода, празки студії Сергій Навумчик. Які передачі гучать сьогодні у нашому ефірі? У білоруській Атлантиді про домовика, міфологічного опікуна чоловічого житла. У циклі «Після СССР 25 років незалежності» гутерка з Анатолієм Вертинським, а зараз передача «Тройний удар».
«Тройний удар». Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
У праскай студії з вами я, Дмитрий Гурневич, у Менску, Владимир Глот, Віталь Циганков. Сьогодні ми обмірковуємо три питання. Чому Лукашенко загадав відкоректувати свій декрет об дармоєдах? Чи має Білорусь реальний шанец стати кремнєвою долиною Східної Європи і як це може змінити країну? І на завершення нашої програми, чому не вдається зробити рывок білоруському футболу? Першим на своє питання про закон об дармоєдах відказує Владимир Глот.
Декрет президента Білорусі попередження соціального триманства заховають, але виявлені у документі недохопи ліквідують. Так вирішили на спеціальній нараді Олександра Лукашенка, яка пройшла 6 снежня. Гэты декрет одразу ж після його з'явлення у народі охрестили як декрет супрот дармоєду. Така реакція дійшла і до керівника держави, який учора сам розказав про гэта. Причому Лукашенка навіть погодився, що у гэтым сапраўды нешта ёсць, а паколькі ён надзвычай тонка адчувае настрой людей, хто і публічно заявив, з народом спрачатися не треба. Однак, від самого декрету президент позбавлятися не буде. Мовляв, проблема соціального триманства надзвичай складана, і головною мету документа – обов'язковий удел кожного жихара Білорусі у фінансуванні державних видатків ніхто відміняти не буде. Причому Лукашенко признав, навіть некоторі чиновники шмат критикували документ і пропонували ледве не відмовитися від цього декрету. Ну, наприклад, місяць тому перший намісник міністра фінансів Максим Ярмолович на Кастричницьком економічному форумі заявив, що введення податку на дармоєдство було самим простим, але не самим ефективним кроком. Ну, згаданий декрет з'явився 2 красовика 2015 року. Він обов'язує громадян Білорусі, заміжних громадян і особ без громадянства, які не удільничали у фінансуванні державних видатків, або удільничали у таким фінансуванні менш 183 календарних днів у минулому році, виплачувати збор у 20 базових величинь. Це 420 номінованих рублів. А тепер звернемося до лічбів, без яких нам ніяк не обійтись. З'явленню декрета попередничало обмеркування самої ідеї. Тоді, коли активно обмірковувалося необхідність введення такого податку, представники влади заявляли, в Україні налічується амаль півмільйона гультаїв. А що ми маємо насамреч? Висвітлилося, що Міністерство по податках і зборах, якою цим займається, накерувало усього коля 70 тисяч повідомлень на виплату збору. А у бюджет даденого збору поступило тільки крыху більш за 2,5 мільйона рублів. Лідер Білоруського конгресу демократичних профсоюзів Олександр Ярошук лічить, що учора влади не знайшли конструктивного рішення. На його думку, єдине правильне рішення тут не вносити косметичні правки у цей декрет, а відміняти його нагул. І він лічить гэты декрет антиконституційний. У адворотному випадку, коли відміни не буде, разом з Міжнародною організацією праці, Міжнародною конфедерацією профсоюзів, незалежні профсоюзи Білорусі будуть шукати нові речаги тиску на білоруські влади, щоб примусити їх відновити права працівників в країні. Це не просто слово. Тут саме раз додати, що сьогоднішня червінська міжнародна конференція праці розглядала питання в виконанні Білорусі основовитворної конвенції МАП, це конвенція номер 29 об недопущенні примусової праці. І ось у своєму заключенні експерти запотребували привести внутрішнє законодавство, у тим ліку і декрет об дармоєдстві, у відповідність з конвенції. Декрет так і не запрацював. Отримується, що гора народила миш. Замест півмільйона дармоєдів фіскальні органи відшукали їх амаль у 10 разів менше. Замест обіцяних сотень мільйонів доларів бюджет поповнився несколькими сотнями тисяч, які, видовочно, значно менш понесених державою видатків на авантуру з пошуком гультаїв, уведення спеціальної системи, пошуки цих людей і так далі. Дык чому, колеги, ведаючи про це, Лукашенко не відмінив декрет, а то настолько загадал его откорректовать.
Я думаю, что любые гроши у державном бюджете – это все ж таки плюс, а не минус. Тому, коли эффективность вымирается хоть некой, личба, надеюсь, принамся 1-2 нули, то это уже для державы важно робить. Я ведаю, что у районах, у провинции бывают увеличивают заробка у людей некие незначные гроши, фактично это теперь, не можно сказать, некие копейки на некие там организационные пытания. Гроши неведомо на что идут, например, на некие мероприемства, которые николи не отбываются. Але для державы все ж таки, коли полечить, это у миллионах людей. Но это, принамся, некую дирку можно этим залатать. Для Лукашенко абсолютно видовочно, его вот такое разумение экономики, что треба миновито не агулом систему выправлять, а вот реагировать, только тушить, скажем, лесные пожары лапинками такими. Это закон, який бы не был неэффективным, все ж таки эту функцию выконывает в полном сенсе. Ну, и он, напевно, так само полохает людей, что вот нельга расслабляться, треба заусёды быть у тонусе, так хоча от вас держава. То, что он будет неэффективным, это было от самого початку ведомо, только тому, что, махчима, это моя думка, я думаю, что вы сгодитесь, что ну, наш народ в уголе кемливый вельми, и обысти некий закон, придумать для его, это, как ведете, как кажут, как плюнуть. Тут, конечно, отменить было бы признать, конечно, уластную слабость, что для Лукашенко вельми не характерно. Тому, мне кажется, нават коли и платить будут, не ведаю, там, тысячу людей, это все равно застанется. Будет працевать далее этот закон, ну, только тому, что имидж Лукашенко, как такого тавгая, твердого человека, который вот не похиснется ни перед чем, он повинен, конечно, формоваться. И этот закон мает так само в полном сенсе и некое пропагандистское значение. Ягоный, скажем так, складник грошовый у даденный момент, он не будет иметь значения. Конечно, можно будет повысить эффективность, коли придумать черговый некий закон, або удокладнение, что за неоплату этого податка, там, некие, або там, тюремное зняволение, может быть, або неведомо что еще. Конечно, у людей это может наполохать, але на самом речь, я думаю, что улады так само разумеют, что доходы насельництва падают, это уже и статистика открытая, не схованная информация, и людям сапраўды часам, ну, нема чым платить такие гроши, такие податки на дармоедство. Это поправки в этот закон, это у пэўным сэнсе некий такой консенсус, який дозволяє, як бы, зробить одного сытым, а другого покинуть с живым и здоровым. Я ведаю, вот, за позже несколько дзён человек, который вернулся из России, мой знакомый один, не мая працу в Беларуси, але уладковался качагаром просто у одно из предприемств. Качагар — это праца такая, что треба прийти раз на 15 хвилин раніца и позднее еще вечером проверить. Вот вся твоя праца. Заробок, ведаете, нижейший, чем у той доярки, про яку Александр Денько на нашем сайте написала. Але насамрэч есть праца, есть паперка, и ты уже не лічишся дармоедом.
Я б сказал такую парадоксальную речь, что с некого боку, с некого пункту лежения улада нават в певном сенсе выкликает повагу за свою певную настойливость и последовательность. Не глядя на то, что видовочно гэты декрет про дармоедство выкликал негативную реакцию у значной частки грамадства, яны все-таки вырашили его не отменять, а, скажем так, допрацевать. До речи на конт реакции частки грамадства. Нема никаких таких докладных социологичных даденных, але разом с тем так само тут все неоднозначно. Безумовно, мы больше живем у неких информационной, скажем так, сферы незалежных СМИ и социальных сеток, и там, конечно, переважно гэты декрет и саму гэту идею пляжить и стебуться за ее. Але можно мерковать, и я, например, встракал такие думки, ну, сярод так званых простых людей, якія вот працуют в тым ліку и там на заводах, ці там, умовно скажем, чиновниками, ці людьми там, скажем, министерствах, якія лічаць, что, ну, значная частка народу гэты декрет може падтрымліваць, паколькі чаму это вот мы працуем, отрываем не шмат, а люди, якія нідзе не працуюць, як часто мы бачим и в житті, там, и, например, у прессе, часово не працуючи, бац, купляє себе некую там машину, ці там ездить у замежі отпочивать. Натурально, что гэта размова ідзе про некие, скажем, шэрые доходы, альбо просто то, что называется чорные, абсолютно нелегальные доходы. І вось держава паспрабавала нік, ну, пакласці свою лапу на гэтыя доходы. Я адразу так само хочу удакладніць, бо часом, мне здаецца, у нас змешваецца паняцце дармаед і беспрацоўны. Это зусім, ну, розныя речі, паколькі якраз держава хоча, каб больш гэтых дармаедаў, людзей, якія нідзе не зафіксаваны ў эканоміцы, каб больш іх зарэгістравалася на біржы беспрацоўных, каб яны прыйшлі туды, зарэгістраваліся і, скажем, патрапілі ў нейкія дзяржаўныя праграмы, патрапілі ў статыстыку, бо на гэты момант застаецца гэтая вось загадка, дзе гэты мільён ходзіць, які не прымае ўдзел у беларускай гаспадарцы, але які разам з тым і не зафіксаваны якасці беспрацоўных. Калі часам параўноўваюць з краінамі захаду, дзе, маўляў, такім людзям, якія не працуюць, даюць толькі, ну, скажам, дапамогі, сацыяльныя выплаты, у гэтым сэнсе можна сказаць, не ўсё добра ёсць на тым самым захадзе. У тым сэнсе, што якраз занадта сацыяльнае, скажам, дармаедства, в іншым значэнні слова, калі людзі прывыклі жыць на дапамогу сацыяльную і не шукаць працу, і не працаваць, то гэта іншы перагіб, то, што ў некаторых, ну, скажам, сапраўды дэмакратычных і прагрэсіўных краінах захаду назіраецца, супраць чаго зараз ідзе вялікая дыскусія, і супраць чаго якраз людзі галасуюць на выбарах, то, што дзяржава занадта шмат дапамагае людзям, якія, ну, і не спрабуюць працаваць, і не шукаюць працу.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Цяпер маё пытанне, ці мае Беларусь рэальны шанец стаць крэмніевай далінай усходняй Еўропы і як гэта можа змяніць краіну. Газета The Wall Street Journal канстатуе, што Беларусь ператвараецца ў крэмніевую даліну усходняй Еўропы. Так прэстыжнае амерыканскае выданне ацэньвае намаганні Беларусі ў стварэнні і прасоўванні IT-тэхналогіяў. І гэта не рэкламны тэкст. Гэта пацвярджаюць міжнародныя рэйтынгі. Паводле справаздачы Міжнароднага саюзу тэлекамунікацыяў за гэты год Беларусь сярод постсавецкіх краінаў займае другое месца пасля Эстоніі. У агульным рэйтынгу наша краіна заняла 31 месца. Гэта неверагодна добры вынік для дзяржавы, якая мае ў свеце імідж савецкага скансену. І, па сутнасці, гэты міт гэтае месца разбурае. Цяжка ўявіць савецкую краіну з развітымі інфармацыйнымі тэхналогіямі. Зрэшты, і без усялякіх рэйтынгаў зразумела, што беларускія айцішнікі навучыліся няблага мантазаваць свае прадукты, дастаткова згадаць і Wargaming са славутай гульнёй World of Tanks, Viber, і Maps.me, і Mascard. The Wall Street Journal зазначае, што Беларусь мае дастаткова высокі ўзровень адукацыі насельніцтва і адносна нізкі кошт працоўнай сілы. Мінулым годзе з Беларусі асноўных IT-цэнтраў экспарт склаў 705 мільёнаў даляраў. Таксама выданне адзначае, што сёння 164 кампаніі і больш за 25 тысяч супрацоўнікаў з'яўляюцца рэзідэнтамі парку высокіх тэхналогіяў. Гэтыя лічбы сведчаць аб тым, што паставіўшы на развіццё IT-тэхналогіяў, дзяржава сапраўды паступіла слушна і дальнабачна. За гэтымі тэхналогіямі будучыня, гэта не толькі прыносіць прыбытак краіне, гэта дазваляе мадэрнізаваць яе, павышаць якасць і мабільнасць жыцця. Вось прыклад сённяшняга дня. Наш сайт паведамляе, што беларуская IT-кампанія распрацавала мультымедыйную бібліятэку школьніка. У адной праграме ўсе падручнікі з 5 па 11 клас. І вось гэта крок і да мадэрнізацыі, і да сапраўды да фізічнага здароўя дзяцей. А такіх прыкладаў можа быць процьма. Дзяржава павінна рэальна пачынаць рабіць вялікія дзяржпакупкі ад IT-цэнтраў, ад парку высокіх тэхналогіяў. Палякі, напрыклад, інвестуюць сёлета некалькі дзясяткаў мільёнаў даляраў у стартапы і будуць купляць пазней прадукцыю для, зноў жа, дзяржаўных патрэб. Для міністэрства там увогуле некая грандыёзная праграма лічбавання краіны. На постсавецкай прасторы выдатнікам у гэтай галіне традыцыйна лічыцца Эстонія, але Беларусь так імкліва развівае свой IT-сектар, што падаецца, што Менск мог бы перагнаць Сталін. Але для гэтага трэба, прынамсі, імкнуцца паспрыяць гэтаму, можа, правядзенне рэформаў, адкрытасць на свет, дэмакратызацыя, адмена візаў для замежнікаў і, як вынік, новы імідж краіны. Я думаю, што гэта вось дазволіць сапраўды дагнаць і перагнаць нашу суседку, блізкую Эстонію, у гэтым рэйтынгу.
Я думаю, у сувязі з беларускай IT-сферай ёсць некалькі пытанняў, якія варта тут асвятліць. Першае, наколькі доўга пратрываюцца тыя льготы, якая беларуская дзяржава прадстаўляе IT-сектору. Ну, у прыватнасці, парк высокіх тэхналогій у Беларусі ў значнай ступені падняўся менавіта за таго, што існуе дастаткова льготны рэжым, яны працуюць не на тых умовах, на якіх працуе вся астатняя беларуская эканоміка. З аднаго боку, гэта агульна прызнана быў мудры крок беларускага кіраўніцтва, прабіў гэта ў свой час Валер Цыпкала, які кіраўнік гэтага парка высокіх тэхналогій. І зараз ідзе ў сферы эканамістаў даволі вялікая дыскусія. вось на конт таго, ці апраўданы гэтыя льготы, ці трэба іх працягваць. Рэч у тым, што звычайна, ну, каб паднялася нейкая сфера, даюцца льготы, але яны даюцца не назаўсёды, на нейкі час. І многія абмяркоўваюць, не прыйшоў час ужо паставіць IT-сферу ў роўныя умовы з усімі астатнімі. Тут, канешне, ёсць і пэўная, скажам, сацыяльная зайздрасць, калі вядома, што айцішнікі зарабляюць па 1500 даляраў, а сярэдні беларус па 350-400 даляраў на дадзены момант. Тут ёсць і, скажам так, пачуццё справедлівасці у тым сэнсе, што ёсць такія пераможныя рэляцыі пра поспех IT-сферы, але яны грунтуюцца пераважна на тым, колькі яны там прадаюць за межу паслугаў, але ў дзяржаўны бюджэт яны плацяць зусім не шмат. Недавна прагучала лічба каля 40 мільёнаў даляраў, вось кажуць мільярд, то, што IT-сфера дае Беларусі мільярд. Мільярд это яны прадалі сапраўды прадукцыі сваіх тавараў, паслугаў за межу і атрымалі самі прыбытак сабе. Яны гэтат мільярд не пашоў у бюджэт беларускай дзяржавы. І гэта таксама некаторыя эканамісты зусім, дарэчы, не абавязкова там праўладныя ці нейкія кансерватыўныя, якраз ліберальныя эканамісты ставяць часам в артыкулах сацыяльных сетках пытанне, наколькі гэта правільна і справядліва. Другое пытанне гэта ці сапраўды можа IT-сфера сярод іншых выцянуць усю беларускую эканоміку. Недавна кіраўнік парталу Тутбай, заснавальнік парталу Тутбай, даваў нам інтэрв'ю у перадачы інтэрв'ю тыдня і гаварыў пра тое, што беларускія вот інтэрнэтчыкі, камп'ютэршчыкі, IT-сферы павінны выйсці ўвогуле ў свеце на трэцяе месца пасля ЗША і Ізраілю. Дмітрый гаварыў пра ўсходнюю Еўропу. Не, тут вось бачыце, больш такія планы грандыёзныя. На трэцяе месца ў свеце абагнаць там і Кітай, і Індыю, выйсці пасля ЗША і Ізраілю. Але ён, напрыклад, лічыцца цалкам магчымым, цалкам верагодным, але наконт гэтай яго заявы ўжо таксама была дыскусія, і пытанне было ў тым, нават не столькі сумняваліся менавіта ў IT-сферы, ў беларускіх прадстаўніках гэтай інтэрнэт-індустрыі, а ў тым, што ці выцягне яна всю астатнюю беларускую эканоміку, што пакуль беларускай эканоміцы гэта нейкі оазіс, астравок такога ліберальнага капіталізму на фоне всього астатнього сацыялізму і сацыяльнай дзяржавы, дзе дзяржава з бюджэта плаціць дзяржаўным заводам, які з'ядаюць гэтыя грошы, не прыносяць ніякага прыбытку і рэнтабельнасці. І большая частка незалежных эканамістаў лічыць, што гэты оазіс ніяк не выцягне всю эканоміку.
Літаральна нейкі месяц таму я на фінансавым форуме СНД, які праходзіў у Менску, піў каву з двума знаёмымі бізнесоўцамі, і паміж іншым размова зайшла і пра парк высокіх тэхналогій. І абодва мае суразмоўцы тады сказалі, што яны шчыра зайздросцяць Валеру Цапкалу, кіраўніку парку, зайздросцяць таму, што дзяржава ў яго справа амаль не ўлазіць. Вось каб і з намі так яна сябе паводзіла, марылі яны. Пра ільготы для айцішнікаў падрабязна тут ужо распавёў Віталь Цыганкоў, але ж тут ёсць яшчэ адзін нюанс і, на мой погляд, вельмі важны. Справа ў тым, што парк высокіх тэхналогій у Беларусі займае асаблівае становішча. Гэта тое месца, куды ўлада яшчэ не ўлезла цалкам. Тая параўнальна невялічкая выспа, пра якую нашы дзяржаўныя кантралёры з розных структураў ведаюць, што для сябе лепей жа туды не лезці. Дарэчы, апошнім часам, вось літаральна гэтым летам, восенню, Валер Цапкал выступіў з некалькімі вялікімі артыкуламі ў дзяржаўных медыях. Яны напісаныя па беларускіх мерках вельмі смела. Цыпкава піша, што кіраўнікі прадпрыемства, бізнесоўцы моцна павязаныя недасканалымі законамі, што ўлады апрыёры бачаць у іх злодзеяў, якія хочуць нешта змахляваць, а кантроль ацэньвае працу так, што любая рызыка ацэньваецца толькі з аднаго боку. Маўляў, хацеў падмануць дзяржаву. Але ж у сапраўдным бізнесе, піша Цапкала, даводзіцца рызыкаваць, і час ад часу тут могуць быць зусім ненаўмысныя праколы. Таму многія кіраўнікі не хочуць выступаць з ініцыятывамі, ім лепей працаваць спакойна. Ну, у парку Цапкала ўсё пакуль па-іншаму. Адсюль вынікі, пра якія піша амерыканскі часопіс, магчыма, ў гэтым артыкуле не ўсё абсалютна адпавядае рэчаіснасці, але ж патэнцыял Беларусі ў сферы высокіх тэхналогіяў сапраўды высокі, культура працы, працоўная этыка, адукацыя, якасць на высокім роўні. Але вось апошнім часам рукі кантралёраў пацягнуліся і да айцішнікаў, вось у прыватнасці да IBA, і некаторыя эксперты называюць гэты наезд обстрелам у спину парку высоких технологий. Калі б яшчэ згадаць выпадак, які быў раней з Віктором Пракапенем, вядомы выпадак, вось гэты, пра які мы пакуль не казалі, то і заплаціў вялікія грошы, каб толькі выйсці на свабоду. Вось спачатку на свабоду, а пасля каб апынуцца за межамі Беларусі, улада, якой ўсё ж вельмі непрыязна ставіцца да талентаў, да людзей, якія зарабляюць на жыццё сваімі мазгамі. А што тычыцца перспектываў, ці будзе Беларус Крэмнёвай далінай? Вось я паглядзеў каментар да гэтага Яраслава Раманчука. Магчыма, ён крыху і перабольшвае ў сваім прагнозе, але ён кажа, што калі са стратэгічнага пункту гледжання такія паводзіны дзяржавы ў дачыненні да айцішнікаў, тут маецца на ўвазе і Пракапенне, IBM, іншыя айцішныя кампаніі, то такія паводзіны правядуць да таго, што праз пару-тройку гадоў ад парк высокіх тэхналогіяў застануцца толькі карпусы і не больш за тое.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
А зараз пытанне Віталя Цыганкова, чаму не ўдаецца зрабіць рывок беларускаму футболу?
Александр Хацкевіч звольнены з пасады галоўнага трэнера зборнай Беларусі. Беларуская федэрацыя футбола датэрмінова скасавала з ім кантракт, які быў разлічаны да канца 2017 году. Хацкевіч узначаліў каманду снежня 2014, недрэнна завершыў адборачны цыкл да чэмпіянату Еўропы 2016 году, і потым пачаўся новы цыкл адборы да чэмпіянату свету, дзе каманда стартавала сенсацыйнай нічыёй з Францыяй 0-0, але пасля гэтага атрымала буйную паразу от Нідерландаў 1-4, даволі ганебную нічыю з Люксембургам 1-1, улічваючы, што цэлы тайм беларусы гулялі ў большасці, і пройгрыш Балгарыі 0-1. Паводле кіраўніка Федэрацыі футбола Сергія Румаса, Хацкевіч быў звольнены ў сувязі з адмоўнымі вынікамі каманды Беларусі. Румас патлумачыў больш падрабязна, як гэта адбывалася, што пасля таго, раз вынікі каманды не задавальнялі, то былі прапанаваны Хацкевічу, што фінансавая частка яго кантракта будзе скарэктавана ў бок зменшэння, ну, то бок яму знізяць заробак. Хацкевіч прыняў гэта да ведама і взяў час на роздум. А днямі, кажа Румас, мы зноў сустрэліся і вернулі до нашай размовы. Хацкевіч паведаміў, што ўсё абдумаў і ўмовы федэрацыі прыняць не можа, таму кантракт скасаваны. Вось гэта інфармацыйная нагода дае нам падставы пагаварыць, чаму не бывае прарываў, станоўчых прарываў у беларускім футболе. Рэч у тым, што часоў незалежнасці год за годам зборная Беларусі мае нейкія зорныя моманты, нейкія асобныя матчы, напрыклад, выйгрыш у Галандыі, там нічыя з Францыяй, але раз за разам не атрымлівае канчаткового выніку, то бок не выходзіць у фінальную частку чэмпіянатаў свету і чэмпіянатаў Еўропы. А туды выходзіць, напрыклад, такія не самыя футбольныя дзяржавы, як Латвія, Славенія, Ісландія, па тэрыторыі і па колькасці насельніцтва значна меншыя за Беларусь. А Беларусь нават жарты можна называць чэмпіёнам свету па таварыцкіх гульнях, бо менавіта ў таварыцкіх матчах зборнай Беларусі часам абыгрывае даволі моцных супернікаў, а потым у важных афіцыйных чарговы раз не можа абыграць зборную, напрыклад, Люксембургу. Так, і тут, вось, улічваючы гэта, можна далучыцца да меркавання, які гучаць, што справа ў тым ліку і псіхалогіі канкрэтных футбалістаў. Рэч у тым, што ў сённяшняй беларускай зборнай большасць гульцоў грае ў сярэдніх расійскіх клубах і не знаходзіцца там на першых лідарскіх ролях. Па вялікім рахунку, пасля Александра Глеба у зборнай няма ніводнай зоркі міжнароднага маштабу. Ніводнай зоркі, якую назвалі, ну, скажам, заўзятары іншых краін, а не самой Беларусі. Але часам нават такія каманды без суперзорак беруць сваё, як тая ж Латвія ў свой час, як тая ж Ісландыя на апошнім чэмпіянаце, альбо арганізаванасцю, парадкам, альбо наадварот энергіяй і эмоцыямі. Ну, але у сённяшняй беларускай зборнай, здаецца, асабліва няма ані таго, ані іншага. І нельга казаць, што беларусы, вот, як некаторыя сцвярджаюць, не здатныя да калектыўных гульняў. Напрыклад, гандбалісты, ці асабліва баскетбалісткі, ну, ці хісты нават, але асабліва баскетбалісткі паказваюць гадамі даволі высокія вынікі, трапляюць у лік найлепшых зборных Еўропы і свету. Але гэта не ўдаецца беларускім футбалістам. Чаму? Акрамя таго, што я пісаў, яшчэ скажу, што да крызісу ў зборнай апошні годами долучился и кризис у клубным футболе. Белорусские команды у гэтым сезоне все повылетали из европейских кубковых турниров, ни водин не прошел у кубковую осень. Хотя еще 2-3 годы тому там было несколько белорусских командов и в Лизе чемпионов, и в Лизе УЕФА. А Батэ уже привучила белорусских завзяторов до того, что год змагается с наилепшими футбольными командами свету. Экономичный кризис видовочно оказал уплыв на белорусский футбольный чемпионат, на белорусские клубы.
Я сказал бы так, что футболистам Беларуси не хапая майстерства. Не максимум этому перечить, бо выники гульняв показывают, что это объективно так. А вот чему не хапая майстерства? Видать, я зараз расскажу выпадок со своей спортивной биографии. В 80-м годе пошел на футбольное поле, пришел, а там как раз тренируется Менская Динамо. Олег Базилевич тогда был головный тренер. Я подсел на трибуну каля старшини Федерации футбола Беларуси Евгена Шунтова и сочим за тренировкой. Тренировка спякота страшенная, тренировка проходит так. Ты, гульцы, на кого Базилевич глядит, нечто ворушится робит. Ты, кто за спиной, стоят и отпочивают. Раптом, уезжая такая черная Волга прямо на этот стадион, выходит с ей Владимир Федорович Мицкевич. Был наместник старшини Саумина, курировал Саумина спорт и физкультуру. Был соправный завзятор, навод свою дочку выдал замуж за боксера, и он относился до спорта вельми захопляюще. Сел он побач с нами, посидел хвилин 5 и пытается у Шунтова: Женя, а что это за хлопец? Вот погляди, усе стоят, а он бегает, бегает, и соправды, некий незнаемый хлопец у шерстяным трико, у такой у 30-градусном спекоте бегает. Шунтов, як старшиня Федерации футбола, червонее, як рак, и каже: пробачьте, или я не веду. Ну, Женя, як же ты не ведаешь? И зове Базилевича, каже: Олег Петрович, а кто это такие старанный хлопец? А той каже: это варьят. И он каже: як варьят, Мицкевич, вы ж со мной не жартуйте, а я, каже, и не жартую. Это, каже, хлопец соседней вёски. И он все приходит и просит: возьмите меня гулять у футбол. Ну, как отчапиться, мы ему дали этот костюм и сказали: бегай, займайся. Мицкевич так поднялся, мутюгнулся и каже: елки-палки, во всей команде по-соправному тренируется только один футболист, да и той варьят. Но это соправдная быль, про что она говорит, что коли не будешь займаться, коли не будешь укладаться у працу так, как это потребно, никаких выников не будет. Мы маем тое, что мы маем. А вы пойдете глядеть дренный фильм? Не, не пойдете. Так вот и на футбол уже ходит только самое-самое опонтанное. Я не хочу сказать, что белорусы некая такая нация, у якой нема, скажем, некое жадання выступить вельми пристойно, завоевать медали. Мне подается и отказность, и гонор за родимую есть. Але все ж, коли нема майстерства, то зараз сучасный футбол такий, это мы бачили сегодня у ночи подчас огляду матча у Лиги Чемпионов, что уже на волевых не вытягнешь. Той час уже скончился, коли можно было ось напрягчися, закусить губы и перемогчи. Такого уже не отримливается. Нема майстерства, нема перемог.
Седмислово глянул сегодня рейтинг FIFA, у им Беларусь на 74-м месце, перед нами Уганда, а пасля нас Куракао. Гэта вельмі паказальная пазіцыя, якая як бы ўсё паказвае, пра ўсё гаворыць. Пры гэтым Беларусь, не лёгка сказаць, што вельмі кепскія футбалісты, некаторыя ёсць і добра гуляюць, якія гулялі або за некія тытулаваныя каманды. Не можа быць так, што ёсць, напрыклад, добры футбаліст, які дае сабе рады за мяжой, але ўласнай краіне ў рамках нацыянальнай зборнай грае горш, чым бедныя афрыканскія краіны, дзе дзяржава не мае сродку ўвогуле для інвестыцый у спорт. Таму, канешне, самае галоўнае, гэта сказаў спадар Владзімір, гэта майстэрства, трэнінг робіць спартсмена майстрам. Самы просты адказ на пытанне, чаму няма такога рука, ну таму што, відаць, не ўмеюць гуляць так, як і гуляюць добра іншыя. Тут ёсць некалькі праблем. Футбол у Беларусі проста яшчэ не стаў бізнесам. Няма рэальна сур'ёзных грошай. Так адбываецца таму, што няма сур'ёзнага бізнесу ўвогуле, ўсё як бы кантралюе дзяржава. Старшынёй вось федэрацыі з'яўляецца чалавек, які быў дзяржаўным чыноўнікам, магчыма, не кепскі менеджэр, ну але тут, відаць, тут трэба смекалку не толькі мець кіраваць банкам. Тут патрэбны, магчыма, нават некі мільянер, багацей, які бачыць у гэтым свой інтарэс, і тады чалавек, канешне, будзе дбаць пра гэта зусім інакш. Якімі б таленавітымі таксама не былі футбалісты, без такіх вось бізнес-адносін, матывацыі, магчымасцяў для трэнінгу, ну толькі цуд можа прынесці некі поспех. Тут я не адкрыю Амерыкі. Вот там адзін прыклад. Польская зборная за апошні год два значна паправіла сваю пазіцыю ў табліцы. Цяпер яна ажно на 15-м месцы ў рэйтынгу FIFA, а некалькі гадоў таму была ніжэй, чым Беларусь. І там гуляюцца прады выбітныя футбалісты, якія дасягаюць неверагодных поспехаў у лізе Еўропы. У рамках хоць нацыянальнай зборнай доўгі час не маглі дасягнуць эфекту, і толькі тут дадам такую прыклад, напрыклад, што Польша не магла нават выграць такую краіну як Сан-Марына, дзе за зборную гэтай краіны маленечкай граюць, напрыклад, бармен або банкіры, для іх гэта проста хобі звычайнае. І такі футбаліст як Левандоўскі, так, не мог даць ім рады. Але дастаткова было прыйсці на пасаду трэнера адпаведнай асобе, правесці змены ў федэрацыі і футбол даў неверагодны вынік, палякі цяпер у 15-цы. Пытанне, канешне, у перш за ўсё у грашах і ў чалавечым чынніку, у адносінах, у трэнеры, у асобах. Беларусі проста да гэтага пакуль яшчэ не дараслі, і таму вось маем, што маем, 74-е месца. І, ў прынцыпе, яшчэ не самае благое. Гэта былі тэмы сённяшняга трайнога ўдару, чаму Лукашэнка загадаў адкарэктаваць свой дэкрэт аб дармаедах, ці мае Беларусь рэальны шанец стаць крэмнівай далінай ўсходняй Еўропы, як гэта можа змяніць краіна, таксама чаму не ўдаецца зрабіць рывок беларускаму футболу. У празе для вас працаваў Дмітрый Гурневіч, а ў Менску Уладзімір Глот і Віталь Цыганкоў.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».